ብሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ዝተወደበ ናይ ክልተ መዓልታት ዓውደ ዘተ ሎሚ 30 ጉንበት 2019 ኣብ ኣዳራሽ ናይቲ ማሕበር ተኻፊቱ እቲ ዕድላትን ብድሆታትን መጻኢ ስራሕ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ዝካየድ ዘሎ ዓውደ ዘተ ቅንዲ ዕላምኡ ኣብ ኤርትራን ዘሎ ዕድላት ስራሕን ብድሆታቱን ምስ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ተፈጢሩ ዘሎ ትስፉ ናይ ምሕዝነትን መተሓጋገዝን ሃዋህ ዝህልዎ ኣወንታዊ ምዕባለታትን ንምግምጋም ዝዓለመ ከም ዝኾነ ግዜያዊ ሓላፊ ኣህጉራዊ ዝምድናታት ሃኮሰኤ ኣቶ ኣብርሃም ክብሮም ንቪኦኤ ሓቢሩ ወኪልና ብርሃነ በረ ተወሳኺ ኣለዎ።
ቀንዲ ዕላማ ናይ ዝዓውደ ዘተ ኣብ ኤርትራን ዘሎ ዕድላት ስራሕን ብድሆታትን ከምኡውን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተፈጢሩ ዘሎ ትስፉ ናይ ምሕዝነትን መተሓጋገዝን ሃዋህ ዝህልዎ ኣወንታዊ ኣበርክቶን ምዕባለታትን ንምግምጋም ከም ዝኾነ ግዜያዊ ሓላፊ ኣህጉራዊ ዝምድናታት ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ኣቶ ኣብርሃም በረኸት ንቪኦኤ ሓቢሩ። ብተወሳኺ ብምኽንያት መበል 100 ዓመት ምምስራት ኣህጉራዊ ውድብ ዕዮ ኣብ ሰነ 2019 ኣብ ዝካየድ ዋዕላ ዕድላትን ብድሆታትን መጻኢ ስራሕ ኣብ ኤርትራ ገምጋም ንምቕራብ ዝዓለመ ዓውደ ዘተ ከም ዝኾነ ኣቶ ኣብርሃም ሓቢሩ። ኣብዚ ንኽልተ መዓልታት ዝጸንሕ ዓውደ ዘተ ሓበሬታ ዘማእዘኖ መጻኢ ስራሕ ኣብ ኤርትራን ተኽእሎታትን ብድሆታትን መጻኢ ስራሕ ኣብ ኤርትራን ጽልውኡ ኣብ ሰራሕተኛታት ሃገራዊ መደባት ልምዓት ተበግሶ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ኣብ ምዕባይ ሞያዊ ዓቕምን ክእለት ሞያውያንን ዞባዊ ሰላምን ብሩህ ተስፋታቱን ንቐጻሊ ምዕባለን ቁጠባዊ ናይ ልምዓት መደባት ኤርትራን ዘጠቓለሉ መጽናዕትታት ክቐርቡ እዮም። ኣብ መወዳእታ ብድሆታትን ዕድላትን መጻኢ ስራሕ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ዘተን ክትዕን ክካየድን ለቦዋታትን ርእቶታትን ክቐርቡ ትፅቢት ይግበር። ኣብዚ ጽባሕ ዝዛዘም ዓውደ ዘተ ወከልቲ ሰራሕተኛታት ኣስራሕቲ ኣባላት ባይቶ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ዝምልከቶም ላዕለዎት ኣካላት መንግስትን ግንባርን ከምኡ ውን ወከልቲ ሃገራዊ ውድብ ዕዮን ውድብ ዕዮ ኣፍሪቃን ዝርከብዎም ኣስታት 160 ሰባት ተሳቲፎም። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።